Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Ioan, capitolul 15, începând cu versetul 1. John, chapter 15, starting with verse 1. Cuvântul Domnului spune așa, Domnul Iisus, de fapt, eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță ca să aducă și mai mult rod. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce mult rod, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Vreau și eu să vă spun, să vă urez un an nou binecuvântat de Domnul. Domnul să vă dea sănătate în anul acesta, multă bucurie, să împlinească rugăciunile care le aduceți pe altar înaintea Domnului de multă vreme. Să fie anul acesta anul împlinirilor. Un frate tare scump mi-a dat un cuvânt și n-aș vrea să fiu zgârcit, aș vrea să vi-l dau și dumneavoastră, că tare mult m-am bucurat de el. Din Numeri, capitolul 23, cu versetul 19. Și putem să o luăm ca o profeție, pot să spun, așa vorbește Domnul, pentru că așa vorbește cuvântul Domnului. Puneți numele dumneavoastră aici. Dumnezeu nu este om ca să mintă, nici fiul al omului ca să-i pară rău. Ce a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini? Eu spun 100%, yes, 100%, va împlini. Promisiunile lui sunt adevărate, slăvit să fie Domnul. Mi-am intitulat mesajul meu pentru seara aceasta, ispitit să-ți părăsești credința. Există posibilitatea, și de fapt toți, mai devreme sau mai târziu, vom fi ispitiți să ne părăsim încrederea, să ne părăsim credința. Sunt multe categorii de oameni și sunt multe feluri în care noi putem să ne părăsim credința. Sunt oameni care vin la Domnul, au o relație cu Domnul și îi păcălește diavolul și cad în vreun păcat. Și oamenii aceștia, odată ce au căzut în păcat, ajung la o concluzie greșită. Este un vrăjmaș care vine să le șoptească la ureche și spune, ai întrecut limita cu păcatul acesta. Are Domnul iertare? Da, Domnul iartă păcatul, dar nu păcatul tău. Și mi-aduc aminte de un om, îmi spunea de fapt un păstor din Florida despre cineva pe care el îl cunoștea foarte bine și spunea, în tinerețe omul acesta a fost un proroc. Și mi-a descris pe omul acela și spunea, a fost un proroc deosebit. Un om, atunci când vorbea Domnul, dacă începea profeția cu așa vorbește Domnul și spunea, era, deci avea o ungere deosebită și darul acesta era într-un mod minunat în viața lui. Nu era căsătorit, era în România la o fabrică și s-a încurcat cu o doamnă de la lucru. Problema a fost după ce a căzut omul acesta, a venit diavolul la mintea lui și a spus, pentru tine nu mai există iertare. Și omul acesta, din momentul acela, a băut toată viața. A ajuns la concluzia, dacă nu mai este iertare, barem să trăiesc în lume cu ce se poate, dar și aceea a fost o viață destul de mizerabilă, aș spune eu așa, în sensul că n-a avut nicio împlinire. Pentru că a venit diavolul și prin minciuna aceasta și-a părăsit credința. Sunt oameni care pornesc pe drum, au credință în Dumnezeu, au multe dorințe de la viață, vise și se întâmplă că în viața lor au o pierdere la care nu s-au așteptat. Și ei privesc pierderea aceea din viața lor ca și o trădare din partea lui Dumnezeu. ca și cum Dumnezeu i-a trădat și își părăsesc credința. Sunt oameni care cad într-un faliment. Au dezamăgiri. Tineri care își propun, de exemplu, să meargă la școală, să meargă la stomatologie sau la inginerie. Și îl slujesc pe Domnul cu entuziasm, cred că Domnul îi va ajuta și le va da biruință la pasul care urmează și nu trec pasul acela. Și în dezamăgirea lor își părăsesc credința. Și este o a treia categorie și este categoria oamenilor care sunt păcăliți sau, cum pune Scriptura, sunt fermecați. Ajung să creadă la un anumit punct că, de fapt, Dumnezeu lucrează în viața lor, dar Dumnezeu lucrează în viața lor bazat pe performanța lor. Domnul răspunde la rugăciunea lor dacă ei sunt buni, dacă fac tot ceea ce trebuie, dacă merită. Iar dacă nu merită și uitându-se la viața lor, nu au încredere că Dumnezeu mai poate lucra în viața lor și își părăsesc și oamenii aceștia credința și încrederea. Aș vrea să ne uităm foarte fugitiv peste textul care l-am citit și apoi să ne întoarcem la cuvântul cheie din pasajul acesta care este a rămâne. Să rămânem. Să rămânem statornici. În primul rând spune, eu sunt adevărata viță. Și ce vrea să spună Domnul prin aceasta? Viața adevărată pe care o poate avea cineva, orice om, împlinire adevărată de la viață, nu poți să o ai decât în Hristos. Să nu credeți că oamenii din lume sunt fericiți. Îmi aduc aminte că i-a luat cineva un interviu lui Tom Brady. Este un foarte faimos sportiv american. Pe vremea aceea era a treia oară sau a patra oară căsătorit cu un supermodel, între ghilimele, în lume. Ea avea mai mulți bani decât el, sute și sute de milioane de dolari. A câștigat 6 campionate, dacă nu mă înșel, la NFL, la fotbal, deci pus înălțat ca cel mai bun quarterback din istoria fotbalului american. Și un reporter i-a pus microfonul sub nas și a zis, Tom Brady, ești căsătorit cu cutare, ai sute de milioane de dolari, ai câștigat atâtea campionate și auri, ești fericit. Ești împlinit în viața ta. Știți care a fost răspunsul lui? A fost unul foarte onest. Nu, there's gotta be something more. Nu, trebuie să fie ceva mai mult. Și oamenii aceștia nu știu că adevărata viață este doar în Hristos. Să nu credeți că o să găsim altundeva. Eu sunt adevărata viță și Tatăl meu este vierul. El este acel care aranjează toate lucrurile în viața noastră, ca viața noastră să fie una roditoare. Și apoi spune ceva aici Domnul Iisus, care nu prea găsim în teologia de astăzi. Dar Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta. Și spune așa, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, o taie. Noi am spune, este destul doar să crezi. Scriptura spune, și dracii cred și se înfioară. Orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, o taie. Observați că vorbește despre creștini aici. Oameni care au avut o întâlnire cu Mântuitorul. Oameni care au ajuns la concluzia aceasta, că ei sunt disperați, ei sunt păcătoși, Dumnezeu este sfânt, au nevoie de ceva ca să îi împace cu Dumnezeu, realizează, sunt convinși prin Duhul Sfânt, că doar Hristos a făcut aceasta la cruce și primesc aceasta prin credință. Primesc neprihănirea lui Hristos, devin născuți din nou, sunt altoiți, dacă vreți, pus în vița aceasta și este o problemă. Oamenii aceștia nu produc absolut nimic. Orice mlădiță care este în mine, credincios, și n-aduce rod, el o taie. În alte cuvinte, oamenii aceștia irosesc tot ce a investit Dumnezeu în ei. Viața lui Hristos, mântuirea, bucuria, resursele, absolut toate acestea sunt risipite, irosite pe lucrurile acestea pământești, nu pentru împărăție. Nu petrec deloc timp în chemarea lor, care o are Dumnezeu, scopul care îl are Domnul pentru ei și pentru viața lor. Și prin aceasta, ei de fapt se desparte de viață, Și Domnul spune, ce face el? O taie. Out. Mulți vor veni în ziua aceea, Doamne, n-am făcut, noi n-am. Depărtați-vă de mine, voi care faceți fără de legea. Și mai spune ceva. Și pe orice mlădiță care aduce rod, îl aplaudă, îl binecuvântează, îi dă însutit și mit. Și pe orice mlădiță care aduce rod, o curăță. De ce? Ca să aducă și mai mult rod. Știți ce se întâmplă? Atunci când noi suntem mlădiță, facem parte din trupul lui Hristos și folosim parte din energia noastră pentru scopul care îl are Domnul pentru viața noastră. Parte merge spre direcția pe care o vrea Domnul în viața noastră și altă parte merge în altă direcție. Hobbies, plăceri, ce vrem noi? Și irosim o mare parte. Și Domnul spune, aduci rod, dar nu aduci rod în felul cum aș dori eu. Și atunci vine foarfeca divină a lui Dumnezeu în viața noastră și începe să taie. Să taie o viață între ghilimele, deci o mlădiță care produce frunze, dar nu produce rod. Și vine Domnul în viața noastră și taie. Știți, noi de multe ori confundăm producția care o facem noi, dacă facem anumite lucruri, dacă noi suntem oameni determinați cu inițiativă și facem ca aceea e rodire. Nu. Rodire este doar ceea care este în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, la porunca lui Dumnezeu, prin viața lui Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt, prin ungerea Duhului Sfânt. Nimic din inițiativă omenească sau firească. Și el spune, cel care aduce rod, there's a pruning, vine Domnul și curăță, ca să aducă și mai mult rod. Și versetul 3 spune, acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Știți care este metoda preferată a lui Dumnezeu ca să taie în viața noastră? Noi ne-am gândit că metoda preferată a lui Dumnezeu să ne dea o boală, să ne dea suferințe, să ne dea necazuri. Și Domnul a spus, pe pământ veți avea necazuri, vom trece. Dar metoda lui preferată, ca să intre să facă curățenie în viața noastră, fraților, este cuvântul acesta. Spune, acum voi sunteți curați. Din pricina, ce pricină? Din pricina cuvântului. Atunci când noi stăm în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu produce o spălare, produce o curățare. Atunci când noi stăm în acest cuvânt, va veni Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, va lua acel cuvânt și va spune David, Maria, Ion, lucrul ăsta din viața ta trebuie dat la o parte. Și noi suntem de acord cu Domnul și spunem, da, Doamne, cu ajutorul Tău vreau să fac lucrul acesta, lucrul acela este tăiat. Aceasta este metoda pe care vrea Domnul în anul 2026 să o folosească pentru curățarea noastră. Să vină în viața noastră prin cuvântul Lui. Și apoi venim la cuvântul cheie. Spuneam că în titlu, credincioși care sunt ispitiți să-și părăsească credința. Și cuvântul aici vine exact la această ispită și spune, rămâneți, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. După cum mlădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa și voi nu puteți aduce rod dacă nu rămâneți în mine. Cum produce mlădița rod? Ce efort face mlădița ca să producă rod, fraților? Singurul lucru pe care trebuie să-l facă mlădița este să rămână în Hristos, să rămână în viță. Singurul lucru pe care ni-l cere Domnul în cuvântul acesta este să rămânem în Hristos, să rămânem ancorați în cuvântul Lui, să rămânem ancorați în credință. Și atunci când noi rămânem ancorați în acest cuvânt al lui Dumnezeu și rămânem în ascultare de El, automat vom produce rod. Vița, mlădița nu poate să o producă, este viața care vine din viță, prin mlădiță și produce acel rod. Și Domnul spune, singurul lucru care trebuie să faceți este să rămâneți în această credință. Și a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămâne, rămân eu, aduce mult rod, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și mai spune un cuvânt aici pe care pe mine m-a marcat, în versetul 9. Cum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. rămâneți în dragostea mea. Cum l-a iubit Tatăl pe Domnul nostru Iisus Hristos? Cine poate să cuprindă acea dragoste? Și Domnul spune, aceeași măsură de dragoste pe care m-a iubit Tatăl pe mine, eu vă iubesc pe voi. Și apoi El spune, parcă o poruncă aici, rămâneți în dragostea mea. Știți cum interpretăm noi de obicei lucrul acesta, rămâneți în dragostea mea? Înseamnă că eu trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu. Nonsens. Da, trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu, dar El nu ne spune să rămânem acolo. Imaginați-vă că eu am o gradă cu un gard și vă invit să intrați la mine în o gradă. Și este o poartă pe unde puteți ieși și vă spun așa, rămâneți în ograda aceasta. În ograda cui ați rămas? A mea, dacă eu v-am invitat. Și Domnul spune, eu vă iubesc extraordinar de mult. Cum a iubit Tatăl pe mine, așa vă iubesc eu pe voi. Am o dragoste deosebită pentru voi. O dragoste înțelegătoare. Eu am fost în trupul acesta, am fost ispitit ca și voi, doar fără păcat. Înțeleg prin ce treceți, înțeleg ispitele, necazurile, the challenges that you face. Și în toate acestea, voi o să vă simțiți ca un faliment. Când vă uitați în oglindă, când vă comparați cu sfințenia lui Dumnezeu, când vă comparați cu dragostea Lui, o să vă simțiți așa de mici. Dar ce aveți nevoie în astfel de momente, să rămâneți în dragostea mea, spunea Domnul Iisus, dragostea pe care am eu pentru voi. Nu ați observat atunci când noi greșim și ne simțim vinovați înaintea lui Dumnezeu, că în acele momente noi nu mai rămânem în dragostea Lui pentru noi? Parcă ne auto-excludem și Domnul ne-a spus, nu faceți treaba asta. Voi o să falimentați de sute și de mii de ori. Dar ca să vă puteți să vă ridicați din nou, va trebui să rămâneți în dragostea mea. Dacă nu rămânem acolo, suntem ispitiți să ne părăsim credința ca și credincioși, că Dumnezeu mă mai iubește, că Dumnezeu mai are un plan pentru viața mea, că Dumnezeu poate să mă reabiliteze. Și aș vrea să facem trei pași spre biruință în seara aceasta. În primul rând, primul pas, să recunoaștem că noi, fără Dumnezeu, suntem un mare, mare faliment. Despărțiți de El, nu putem face nimic. Noi suntem total dependenți de El. Fără El, suntem un mare faliment. Cât timp trăim sub iluzia că noi suntem capabili, că noi putem, nu ne mai bazăm pe Hristos, ne bazăm pe noi. Și nu mai rămânem în El. Nu mai rămânem în viața care vine doar prin El. Știți că de multe ori falimentul în viața noastră nu este un accident? Este instrumentul lui Dumnezeu câteodată să ne arate că noi am mers din dragostea Lui, din ungerea și puterea Duhului în firea pământească, în inteligența noastră, în inițiativa noastră și ca să ne corecteze, să ne aducă înapoi, ne lasă să falimentăm. Și este cel mai mare act de dragoste a lui Dumnezeu. Dacă cineva se crede foarte neprihănit, trebuie să lasă Domnul să falimenteze, să spună, vai de mine păcătosul, Doamne, ai milă de mine. Și să-ți dai seama cât de dependent ești de El. Scopul lui Dumnezeu ne lasă câteodată în faliment, pentru că suntem pe un drum greșit, să ne aducă la o pocăință adevărată. Scopul este ca noi să realizăm că despărțiți de El nu putem să facem absolut nimic. A doilea pas. Trebuie să credem din toată inima că noi am fost răstigniți împreună cu Hristos. Știți, noi toți care suntem aici în seara aceasta, fiecare din noi, dacă te gândești la tata, la bunicul, la străzbunicul și tot mergem așa, ajungem până la Adam și la Eva. Noi toți suntem neamuri. Fiecare din noi am fost în Adam atunci când el a păcătuit. Firul acesta de viață a venit neîntrerupt până la noi. Atunci când Adam a păcătuit, noi am fost în el, în Adam. Și atunci, consecința păcatului este peste noi până în ziua de astăzi. Cine se naște, vine cu consecința, pentru că se trage din Adam. În același fel, fraților, când a venit al doilea Adam, când a venit Hristos și a murit pe cruce, fiecare persoană, fiecare om, tânăr, bătrân, femeie, nu contează, care crede în jertfa ispășitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, prin credință noi am fost acolo cu El pe cruce. La fel cum am fost în primul Adam, prin credință noi când suntem născuți din nou în Hristos, noi am fost acolo pe cruce și plata a fost plătită. Nu mai datorăm nimic păcatului. Știți, atunci când cineva nu putea să-și plătească datoriile, era luat și făcut rob pe viață. Sau dacă cineva vrea să se facă rob de bunăvoie, să dădea o gaură în ureche și erai rob, da? Omul acesta, dacă vrea să fugă, vine legea la el și spune, nu poți să fugi. Tu ai un stăpân la care îi datorezi slujba pentru cât timp trăiești. În același fel, păcatul acesta adamic care era în noi, venea la noi și era un impuls pentru păcat și nu puteai să-l opui. Puterea păcatului este legea. Și a trebuit să vină Hristos să ne răscumpere El pe noi și când ne-a răscumpărat, acum când vine acest impuls al păcatului, noi nu mai datorăm. Avem putere să spunem nu. Nu mai este puterea asupra noastră din partea păcatului. Ca noi să trăim o viață victorioasă, fraților, trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am crezut cu adevărat în Iisus Hristos, noi am fost răstigniți împreună cu El. Nu trebuie să ne mai răstignim noi, nu, doar să realizăm că am fost răstigniți. La fel cum am fost în Adam atunci când a păcătuit în grădina Edenului, în același fel, prin credință, am fost în Hristos pe cruce. Și plata păcatului meu și a tău a fost plătită. Noi nu mai datorăm nimic păcatului. Omul cel vechi a fost răstignit, executat. Natura veche a fost judecată. Scrie Apostolul Pavel, Romani 6:6. Știm bine, este un lucru pe care trebuie să-l știm bine. Ce? Că omul nostru cel vechi, care a venit din Adam, a fost la trecut răstignit împreună cu El, cu Hristos, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Dacă noi nu realizăm că noi suntem liberi și nu mai trebuie să păcătuim, păcatul nu mai poate să ne to compulse us to do something. Putem să spunem nu pentru că a fost plătit prețul. Adevărul acesta, fraților, nu este doar un adevăr obiectiv din Scriptură, ci este unul care poate fi experimentat de absolut fiecare credincios. Și adevărul acesta trebuie acceptat prin credință, indiferent de ceea ce simțim în sentimentele noastre. Pentru că vine diavolul cu sentimente de vinovăție, de condamnare și în acele momente ai o alegere. Crezi sentimentele tale sau crezi cuvântul lui Dumnezeu? Și Domnul ne cheamă să credem cuvântul lui Dumnezeu, să ne vedem că am fost cu Hristos pe cruce. Al treilea pas. Trebuie să trăim fiecare moment în dependență de Hristos. Să rămânem dependenți de Hristos. Știți, atunci când noi am venit la Hristos, o paranteză mică, să știți, sunt mulți în bisericile noastre care n-au ajuns niciodată la concluzia că ei sunt păcătoși și că au nevoie, o nevoie disperată de jertfa Domnului Iisus Hristos. S-au obișnuit cu limbajul acesta, it doesn't mean very much to them, din păcate. Și trebuie să predicăm pe Iisus Hristos răstignit, dar în mod normal, un păcătos vine dintr-o dată Duhul Sfânt și luminează și arată sfințenia lui Dumnezeu și vede, îi arată cât de păcătos este el și păcătosul intră într-o mare disperare. Ce mă fac eu un păcătos în fața la un Dumnezeu așa de sfânt? Și vine Duhul Sfânt și arată jertfa Domnului Iisus Hristos la cruce. Și păcătosul spune, dar eu nu merit, n-am cum să plătesc, prețul este foarte mare. Și spune cuvântul așa, doar prin credință, Duhul Sfânt vine și îl convinge pe păcătos. Uite, dacă tu crezi în jertfa aceea ispășitoare a Domnului Iisus Hristos, fără să meriți, nu este prin merit, nu nimic altceva, doar prin credință se face un transfer. În momentul acela, toată păcătoșenia ta este transferată pe Hristos la cruce și neprihănirea Lui îți este transferată ție. Tu nu ești neprihănit, dar ai primit neprihănirea de la Hristos. Tu ești un păcătos, dar El în schimb a plătit prețul și nu mai ești dator. Acceptăm lucrul acesta prin credință, da? La început începem prin credință și se întâmplă ceva. Când am făcut lucrul acesta, automat vine vrăjmașul la credincioși și spune, da, N-a fost prin merit, n-ai meritat, nu ai câștigat lucrul acesta, a fost prin har, prin credință în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar, de azi înainte, dacă vrei să te asculte Dumnezeu, you better be good. Dacă vrei să te asculte Dumnezeu, n-ai voie să faci greșeli. De acum, tot ce o să facă Dumnezeu în viața ta e bazat pe performanța ta. Dacă ești bun, Dumnezeu face bine. Dacă tu ești rău, și Dumnezeu îți face rău. Știți că lucrul acesta nu este adevărat? Ceea ce vrea să ne spună cuvântul Domnului aici, să rămânem în El, spune, dacă am venit la Hristos și am fost niște păcătoși și n-am avut niciun merit, și a fost doar prin harul lui Dumnezeu, viața ta de credincios trebuie să rămână în stilul acesta până la sfârșit, până închizi ochii. Tot ce vei primi de la Dumnezeu în toată viața ta nu poate fi decât prin credință în numele Domnului Iisus Hristos și meritele Lui. Nu poți să primești har, nu poți să primești binecuvântări de la Dumnezeu, nu poți să primești favoare pentru că tu ai câștigat-o. Nu, doar prin Hristos. Și s-a întâmplat în Galatei, da, la biserica de acolo, oamenii au venit la Hristos, s-au văzut niște păcătoși, fără merit, a venit Hristos, i-a eliberat de păcatele lor, i-a scos din mocirlă, i-a îmbrăcat în haina neprihănirii. Și știi ce s-a întâmplat? Au venit niște predicatori și care au spus, da, v-a spălat Dumnezeu, până acum v-a primit Dumnezeu, dar de azi înainte trebuie să vă tăiați împrejur, trebuie să împliniți legea. De azi înainte, dacă tu faci bine, Dumnezeu îți face bine, dacă nu îți face rău. Și care este, și noi am spune, să fiți strict, să faci așa, să faci așa. Și vine Apostolul Pavel și în loc să spună, oh, good job, spune, oh, galateni nechipzuiți, cineva fermecat, în engleză, who has bewitched you, în alte cuvinte, este un duh de fermecare, de vrăjitorie, care vine la oameni și le spune așa, da, ai intrat pe calea credinței, ești o mlădiță în adevăr, prin credință, fără merit, prin har, dar odată ce ai intrat, după aia se schimbă foaia. După aia este un alt standard. Și cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel spune, dar cum ați primit darurile Duhului? Când v-a dat Domnul botezul cu Duhul Sfânt, ați meritat-o vreunul din voi? Când a venit și v-a dat daruri profetice de tălmăcirea limbilor sau știu eu, ați meritat vreunul din voi? Niciunul n-ați meritat. O, galateni nechipzuiți, un duh de fermecare v-a dus din nou la robie. Să credeți că de azi înainte vă ascultă Dumnezeu pentru că voi meritați. Și credincioșii aceștia sinceri, care au fost fermecați în felul acesta, au intrat într-un proces de autoflagelare. De fiecare dată când greșeau, o, Doamne, ai milă de mine, am să încerc mai mult mâine. Și tot mereu priveau relația lor cu Dumnezeu printr-un merit personal. Dacă noi vrem să înaintăm pe calea credinței, trebuie să rămânem fiecare moment în dependență de Hristos, în același fel cum l-am primit pe Hristos, fără merit, doar prin credință, umblarea noastră până vom închide ochii va trebui să fie în același fel, fără merit, doar prin meritele Domnului Iisus și doar prin credință. Și dacă facem ceva bun, este pentru lauda Lui. Dacă am făcut ceva, dacă am putut să postim, dacă am putut să rugăm, dacă am putut să memorăm Scriptura, dacă am putut să mergem ca misionari, nu luăm brownie points pentru asta, nu, nu. Toate acestea sunt pentru slava Lui. Duhul Sfânt a făcut lucrul acela prin noi, Hristos a făcut lucrul acela prin noi. Nu putem să luăm noi lauda. Dar când este vorba de statutul nostru și umblarea noastră, dacă noi nu stăm în acest fel de credință, vom sta mereu într-un sens de vinovăție. Am intrat pe ușă în relație cu Domnul pe calea credinței fără merit și drumul este același, prin credință, prin har și fără niciun merit. Credința nu este doar ușa, ci și calea. Apoi, înainte de orice lucru sau responsabilitate, fraților, atunci când noi, dacă noi vrem să trăim fără vinovăție, să avem această viață a lui Hristos în noi, înainte de orice lucru sau responsabilitate, trebuie să recunoaștem insuficiența noastră și inabilitatea noastră. Să spunem, Doamne, eu nu pot, dar cred că Tu poți prin mine. Doamne, nu pot, dar pot totul prin Hristos care mă întărește. Observați, confidența noastră nu este în noi și în abilitatea noastră. Confidența noastră este în credincioșia Lui. Că El poate, prin mine, poate să mă folosească un om slab, cu slăbiciuni ca și mine. Înainte de orice interacție cu oamenii, Trebuie să ne mărturisim lipsa noastră de dragoste și de compasiune. Noi nu putem să iubim pe cei din jur așa cum iubește Dumnezeu. Dar adevărul este că dragostea lui Hristos, nu dragostea mea, dragostea lui Hristos a fost turnată în inima noastră. Există un depozit în inima noastră pe care noi îi dăm drumul prin credință. Problema este că ne uităm la cei din jur și ne uităm la dragostea noastră. Și azi e mai sus, mâine e mai jos, azi m-a supărat, nu e așa de bun, poate că mâine... Dar dragostea lui Hristos este constantă. Ea este întotdeauna din noi. Noi doar trebuie să-i dăm drumul prin credință. În orice decizie trebuie să mărturisim că de fapt noi nu știm ceea ce să alegem. Cunoaștem noi viitorul? Cum am dat exemplul acela cu caii de ieri. Nu știu dacă e bine cuvântare, dacă e bine să... Trebuie să admitem, Doamne, noi nu știm dacă nu ne revelezi, nu știm, dar trebuie să credem că în orice situație, atunci când suntem în fața la o decizie, Doamne, eu depind de Tine, dar cred că Tu îmi vei da răspunsul. Cred-o, Doamne, că Tu o să mă călăuzești, o să-mi dai discernământul și înțelepciunea necesară. Viața de creștin este o viață care trebuie să fie într-o dependență permanentă în fiecare moment, în fiecare circumstanță. Atitudinea pe care o vrea Domnul de la noi este să începem cu atitudinea aceasta. Doamne, eu nu am abilitatea să fac lucrul care mi-l cer, nu am înțelepciunea necesară, nu am răspunsul la situația sau la criza cu care mă confrunt, dar știu că Hristos care locuiește în mine are răspunsul la toate acestea. Cred lucrul acesta, cred că Duhul Sfânt mă conduce în tot adevărul, în fiecare aspect al vieții mele. Fraților, mult din ceea ce se numește slujire în bisericile din lumea de vest de astăzi este prin firea pământească. Nu prin Duhul. Sunt tare multe așa zise vedenii între ghilimele care nu sunt altceva decât imaginații omenești. Dacă nu mai era o altă sursă. Confundăm de multe ori activitatea cu spiritualitate. Cineva e într-un sens de vinovăție și rămâne foarte activ ca să câștige points cu Dumnezeu și spune omul acela e foarte spiritual. Nu e adevărat. Confundăm, cum spuneam, producția cu rodirea, nu? Faptul că un om face foarte multe nu înseamnă că este inspirat de Duhul Domnului și că va fi vreo răsplată. Ceea ce începe în firea pământească niciodată nu o să termine în Duhul. Trebuie să fie inițiat, susținut, călăuzit în totalitate și în tot timpul de Duhul Domnului. Tot ce este din firea pământească este doar un show care impresionează pe oameni, dar nu produce rezultate duhovnicești, nu răspunde la nevoile oamenilor. Răspunde la nevoile firești, dar nu la cele adevărate, spirituale. De aceea spunea Domnul Iisus, căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și ce vrea să spună El aici, nu că nu putem să facem nimic, nu putem să facem nimic care să fie cu viață, cu impact, care să conteze pentru eternitatea. Și observați realitatea, ori aducem roadă prin viața lui Hristos, ori nu producem absolut nimic. Nu există cale de mijloc. Dar adevărul acesta ne eliberează de presiunea ca noi să producem ceva. Nu, venim și ne aruncăm în brațele Domnului. Doamne, aici sunt la dispoziția Ta. Eu cred că toți am experimentat momente când Duhul Domnului a lucrat prin noi. Nu ați avut momente de disperare în viața dumneavoastră? Care erați la strâmtorare, se strângea ușa în spatele dumneavoastră, erați și ați strigat, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Și dintr-o dată ați primit o putere supranaturală să puteți să împliniți acel lucru. Dintr-o dată ați primit un curaj supranatural să faceți ce altă dată ați fi tremurat, just at thinking of it. Curaj supranatural. Abilitate care n-ați avut-o înainte și dintr-o dată ați avut abilitate. Pace și bucurie supranaturală. V-ați rugat în disperare și dintr-o dată ați înțeles problema. Trebuia să dați un răspuns undeva, nu aveați niciun răspuns, v-ați trezit că ați deschis gura și v-ați auzit ce a zis în momentul când a zis lucrul acela. O înțelepciune divină care venea de sus, de la altă sursă. V-ați mirat și dumneavoastră de răspuns. Nu vi s-a întâmplat lucrul acesta? Acestea sunt roadele unui om care este cuplat în viță. Puterea care vine, sursa de viață, nu-i din mlădiță, e din viță. Toate acestea sunt doar firmituri la ceea ce a pregătit Domnul pentru noi. El vrea ca experiența aceasta să fie una zilnică. Am venit prin credință, fără merit, trebuie să rămân în credință și trebuie să rămân în dragostea Lui. De multe ori, cele mai mari obstacole în slujirea noastră sunt abilitățile noastre firești, ambițiile noastre, în loc de planul care îl are Domnul pentru noi și nu mai vedem că avem nevoie de ajutor. Ne încredem în abilitățile noastre, în intelectul nostru, oratoria noastră, puterea noastră, talentul nostru. Ba, se mai folosește chiar și manipularea ca să facem ce vrem noi. Tragem sforile ca să direcționăm pe Dumnezeu și în biserică. Și îl limităm pe Dumnezeu. Punctul nostru forte devine punctul slab. Fără să ne dăm seama, ne încredem în noi, în loc să ne încredem în Hristos. Invit grupul de laudă și închinare să vină sus. Eu cred că Domnul ne cheamă în anul acesta în care am intrat să ne întoarcem la cruce. Să ne întoarcem la locul acela unde L-am primit pe Hristos în viața noastră, unde nu ne-am văzut decât niște păcătoși, fără niciun merit, în disperare am strigat, Doamne, salvează-mă. A venit Domnul cu dragostea Lui, ne-a salvat și Domnul spune, eu nu m-am schimbat, am rămas același. Dacă ai căzut, trebuie să te ridici și să te întorci înapoi. Dacă ai căzut din dragostea Lui pentru tine, El te cheamă să rămâi în dragostea Lui, să intri din nou în ograda aceea. Dacă ai crezut că Domnul te primește prin performanța ta, ai văzut ce face performanța ta. Și Domnul spune, vino și încrede-te în performanța mea, a Domnului, ce a făcut El la cruce. Domnul ne cheamă să nu ne părăsim credința, indiferent de ce s-a întâmplat în viața noastră. Știți care sunt principiile împărăției? Cine pierde totul, câștigă. Când îți pierzi viața pentru Domnul și lași toate, oamenii spun că t-ai pierdut și tu de fapt ai câștigat. În principiile împărăției sunt cine moare, trăiește. Și cine moare față de sine, față viața lui, descopere adevărata viață în Hristos. Cine se predă Domnului și spune, Doamne, aici sunt, omul acela cucerește. Domnul ne cheamă pe noi la cruce, fraților, în anul acesta. Evanghelia Domnului Iisus Hristos este simplă. Este făcut așa ca și unul care nu este atât de înțelept să nu se piardă. Să poată să experimenteze bogățiile harului Lui, ce a făcut El pentru noi, să experimentăm dragostea Lui care este așa de mare. Știți că El dorește din toată inima să ne binecuvinteze? Haideți să lăudăm, vă invit să ne ridicăm în picioare și mă rog ca Domnul să facă anul acesta un an de rodire. Să facă Domnul curățire prin cuvântul Lui în Biserica Emanuel, în viețile noastre. Viața noastră să aducă rod, să fie pentru slava Lui. Haideți să-L lăudăm pe Domnul.